Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kievi sanksionon 11 organizata ruse. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelensky ka urdhëruar sanksionimin e 11 organizatave të kompanive ruse përfshirë Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Zelensky zbatoi vendimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ukrainës sipas të cilit 11 organizata dhe kompani ruse u sanksionuan, njoftoi RIA Novosti e lajmeve. Dhe organizata dhe kompanitë e sanksionuara janë organizata ruse e bashkëpunimit të jashtëm për gjegjes së përzgjerimin e bashkëpunimit kulturor të Rusisë me vendet e tjera. Kompania e transportit Volga Demper, fabrika e riparimit të avionëve numër 322 dhe 514, qendra e riparimit të anijeve Dal Zavod, kompania e kompanive e makinerive Zomermash M2 dhe Snapcom. Si pas urdhit të Zelensit, presidentit të Ukrainës, e gjithë pasuria dhe kapitalit dhe këtyre qendrave do të konfiskohen dhe do ndalohet çdo transakcion dhe bashkëpunim me këto qendra dhe objekte. Në një mesazh të tij, kryetari i Dumës ruse i quajti sanksionet e Ukrainës ndaj subjekte ruse një shkelë e qartë e parimeve dhe ligjeve ndërkombëtare dhe sjellje jo racionale. Sanksionimi i agjensive qeveritare të përfshirë në bashkëpunimin ndërkombëtar humanitar është i pashëmbull, tha ai. Ditët e fundit tensione midis Rusisë dhe Ukrainës janë përshkazuar, ndërkohë që palët akuzojnë njëri tjetrin për përshkazimin e tensionit në Ukrainën lindore. Një fëmijë 5 vjeçar dhe një tjetër plagos të dilën kur një dron i ushtrisë Ukrainës e goditi një zonë banimi afër qytetit lindor të Ukrainës Donetsk. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike veriut NATO kanë theksuar mbështetjen e tyre për Ukrainën kundër Rusisë. Gjahanpur, dërgesa e parë e vaksinës COVAX u dërgua në Tehran. Kreu i qendrës së marrëdhënieve me publikun dhe informacionit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit njoftoi ngarkimin dhe shpërndarjen e dërgesës së parë të vaksinës COVAX në Tehran. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kianush Gjahanpur, të dilën në mbrëmje në llogarinë e tij në Twitter, shkroi: "Dërgesa e parë e vaksinës COVAX, në të cilën janë përfshirë më shumë se 700.000 dozat të vaksinës oksort AstraZeneca të prodhuar nga kompanija SKBio e Koreës së Jugut para disa minutash është nisur nga Amsterdami për në Teheran. Vaksinimi koronas në Iran ka filluar më 12 shkur 2021 me vaksinën ruse Sputnik V sipas Alireza Reisi i zëdhënës së shtabit kombëtar. Antikorona 790.000 doza të vaksinës korona i nën importuar deri më tani. Ambasadori Ernjan Akin bëri thirrje për zhvillimin e marrëdhënieve me muslimanët. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit Akin, i cili ka udhëtuar në rajonin musliman Xinjiang, Akin shkroi në Twitter për potencialin e rajonit dhe bëri thirrje për zhvillimin e marrëdhënieve me ta. Sipas Agjësisë IRNA të lajmeve Muhammad Keshavarzade të dielën në një mesazh shkroi: Xinjiangi me masisë së Iranit dhe fqinësimet e tetë vende ka qenë pika e lidhjes midis Kinës dhe Perëndimit që nga koha rrugës së Mundafshit dhe zhvillimi i saj bazohet në buqësi, transport, turizëm e të tjera. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit ndërkin shkroi: Projekte masive të përzimit dhe furnizimit me ujë me teknologjinë moderne kanë bërë atë qendër të bujqësisë së Kinës. Në fund, Kishovers Zade tha, ne duhet të rrisim shkëmbimin e përvojë dhe bashkëpunime me këtë krajinë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kinë ka udhëtuar në rajonin musliman Xinjiang me një delegacion diplomatësh dhe ambasadorësh nga disa vende të huaja të akredituara në këtë vend. Ministri Saudit na është garantuar një marrëveshje re me Iranin. Ministri i jashtëm Saudit pretendon se marrëveshja bërthamore është me të meta dhe Riadi ka garantuar se çdo marrëveshje re me Iranin do të mbulojë çështje për te marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë lajme mirë, ministri i jashtëm Saudit Faisal bin Farhan Saud në një intervistë për agjensinë AFP të lajmeve pretendoi se Riadi kishte marrë një garanci se kur bëhet fjalë për programet e raketave balistike dhe aktivitetet renale në çdo marrëveshje të re me Iranin do të përfshijnë shumë më tepër kërkesa. Ai shtoi në emër të bindur se bashkësia ndërkombëtare do të bëjë përpjekje të mëdha për të adresuar mangësitë e marrëveshjes bërthamore dhe ne e dimë se ato do të adresojnë gjithashtu çështjen e paqëndrueshmërisë renale për shkak të aktiviteteve të Iranit. Ky zyrtar sot gjithashtu tha se nuk ka asnjë kanal të komunikimit të drejtpërdrejt midis Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit, ndërsa Riadi është i gatshëm për bisedime nëse Republika Islamike e Iranit ndryshon sjelljen e saj. Sipas agjensisë MER të lajmeve, zyrtari saudit po flet për një marrëveshje të re me Republikën Islamike të Iranit, ndërsa Tehrani ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se ka negociuar një herë përgjithmonë për marrëveshjen bërthamore dhe bisedimet aktuale janë vetëm për kthimin në marrëveshjen e mëparshme të nënshkruar në vitin 2015 dhe zbatimin e saj, e cila u përball me probleme të shkaktuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tyre evropian. Republika Islamike e Iranit gjithashtu e konsideron programin e saj raketor thjesht mbrojtës dhe si vit të kuqe dhe hedh poshtë çdo kompromisi mbi të. Sulm ndaj karvanit ushtarak amerikan në provincën ndjene të Irakut. Burimet e irakiane raportuan për një sulm ndaj një autokolon ushtarak amerikan në provincën ndjene. Agjensia Savery News raportoi se grupi rezistencë islamike Ashab Kahef ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj një autokolon ushtarak amerikan pranë urës Devajan në provincën ndjene. Më herët të dielën burimet e medias raportuan një sulm me raketë në një bazë ushtarak amerikane në provincën Selahudin të Irakut. Si pas raporti, një bazë ushtarake amerikane në Irak ishte një shënjese të sulmit me raketa. Disa raketa që luan në bazën ushtarake raportuan mediat e lajmeve. Si pas raportit, raketa që luan në bazën aerore Balad, pjesë e provincës Selahudin. Dëshmitarët okularë thanë se pas sulmit, një shpërthimit me ashtu të gjua pran bazës Balad. Zarif në bisedë me homologën britanike evropianët të jenë konstruktiv në samitin e Vjenës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u kërkuar tre palëve evropiane në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të respektojnë angazhimet të tyre në paktin historik dhe të veprojnë në mënyrë konstruktive në takimin e ashëm në Vjenë. Mohamed Javad Zarif i bëri deklaratën të shtunë në një telefonat me sekretarin e jashtëm britanike, cili u bë me kërkesën e palës britanike duke referuar një takim të ashëm midis palëve të mbetur në marrëveshjen bërthamore me synimin e ringjalljes së marrëveshjes 3 vjet pasi Washingtoni u tërhoq në mënyrë të njashme nga ajo. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif nënvizoi nevojën që Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqin plotësisht sanksionet e palishme dhe të padrejta kundër Iranit në një mënyrë të verifikueshme, duke shtuar se vetëm atëherë ne do të kthehemi në zotimin tonë. Nga anë e tij, sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab tha se Britania do të punoj për një raund të ri të frytshëm bisedimesh. Të shtunë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se kishte pasur një telefonat me homologun e tij francez, Jean-Yves Le Drian, gjatë së cilës ai bëri thirrje Parisit që të respektojë detyrimet e marrëveshjes bërthamore dhe të ndalojë respektimin e sanksioneve të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Parlamenti Islamik i Iranit, sanksionet e palishme të Amerikës duhet të hiqen të gjitha me njerë. Deputet e Parlamenti Islamik të Iranit me antë një deklaratë kanë theksuar zbatimin në ligjë për veprim strategjik të parlamentin e hiqen e sanksionet dhe kushtin e Republikës Islamik të Iranit për hiqen të gjitha sanksionet të Shtetë Bashkuarët Amerikës. Agjensia e lajmeve i RIB njoftoj se deputet e Parlamenti Islamik të Iranit me antë një deklaratë kanë thënë, politika e prerë e Republikës Islamike të Iranit është obligimi i palëve në shkruese të marrëveshjes bërthamore, për heqjen e plotë të sanksioneve dhe në rast të mbetjes sanksioneve hartimi programit të caktuar për neutralizimin e sanksioneve për të çuar përpara progresin dhe zhvillimin ekonomik dhe për të ngritur mjeshtrinë e qytetarëve. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhet, në bazë të nenëve të ligjit të parlamentit dhe theksimit të gjitha autoriteteve të shtetit dhe liderit suprem të revolucionit islamik, heqja e sanksioneve duhet të bëhet në mënyrë të plotë dhe vetëm pasi të vërtetohet heqja e sanksioneve nga ana e Iranit, qeveria me paraqitjen e raportit teknik dhe politik në Komisionet e Energjisë dhe Sigurisë Kombëtare dhe politikën e jashtme dhe pas miratimit të parlamentit, Amerika mund të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Sanksionet e vendosura nga qeveritë Obama dhe Trump dhe popullit e Iranit duhet të hiqen të gjitha për një herë dhe në mënyrë të plotë, dhe në këtë drejtim nuk mund të pranohet zhvillimi kurrfarë negociata me për kufizimin e hapave paralele, sepse kjo është vetëm vonesë në proces dhe në kundërshtim me interesat e Iranit. Ne nuk kemi kurrfarë negociata drejtpërdrejta ose të drejtpërdrejta me Amerikën. Zëvendës ministri i punëve të jashtëm të Iranit ka theksuar se Irani nuk ka kurrfarë negociata të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me Amerikën dhe tha: Bisedimet tona me grupin 4+1 në Vjenë janë plotësisht teknike në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe veprimet e amerikanëve, të cilës së pari duhet të heqen sanksionet dhe duhet të vërtetohet heqja e sanksioneve. Agjensia e lajmeve Iran njoftoi se Said Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtëm të Iranit, ka thënë, ajo të cilën ne po e ndjekim dhe po diskutojmë në kuadër të Komisionit të Përbashkët në Vjenë, është saktësisht në bazë të qëndrimeve të Republikës Islamike të Iranit që janë deklaruar nga lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe nga autoritetet e Iranit. Ne në Vjenë nuk do të kemi kurrfarë negociatash të drejtpërdrejta ose tërthore me amerikanët. Ne bisedojmë me Komisionin Përbashkët dhe me shtetet grupit 4+1 dhe do të deklarojmë për ata kushtet dhe kërkesat tona për kthimin në marrëveshjen bërthamore dhe kushti ynë është ky që Amerika së pari duhet të zbatojë zotimin e vetë në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe të heqë të gjitha sanksionet që ka vendosur ndaj Iranit dhe më pas, pasi të vërtetohet heqja e sanksioneve, ne mund të kthehemi në marrëveshjen bërthamore. Nëse shtetet grupit 4+1 nëse mund të bindin Amerikën nga ky aspekt ose çfarë do mënyre që vetë ata dinë, është natyrshme që edhe ne do të zbatojmë zotimet tona. Ne nuk kemi kurrfarë plani hapasapi ose propozimi hapasapi për Iranin dhe nuk pranojmë ndonjë gjë të tillë. Nga pikpamja jonë ekziston vetëm një hap, ai është që ky që Amerika duhet të heqë të gjitha sanksionet të cilat ka vendosur pas daljes së Donald Trump nga marrëveshja bërthamore. Pastaj duhet vërtetuar në mënyrë konkrete heqjes sanksioneve dhe ne mund të kthehemi në zbatimin e zotimeve tona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lehtë. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishin komentin politik të ditës me temë këshilla e Zarif për Jean-Yves Le Drian, rikujtimi e zvarritjes të Evropës dhe nevoja për të marrë një qëndrim konstruktiv ndaj marrëveshjes bërthamore. Takimi Komisionit të Përbashkët të Këshillit të Veprimit të Marrëveshjes Bërthamore është planifikuar të mbahet të martën në Vjenë. Në prag të këtij takimi dhe rifillimit të diskutimit në lidhje me Marrëveshjen Bërthamore, ekziston një pyetje themelore se çfarë veprimi pozitiv ka marrë Evropa për të mbrojtur Marrëveshjen Bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, të shtunë në Twitter shkroi: "Unë i bëra thirrje ministrit të Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian të tregojë një qendrim konstruktiv ndaj Marrëveshjes Bërthamore në samitin e Vjenës. Unë i bëra thirrje Francës të respektojë detyrimet e saj sipas Marrëveshjes dhe të pezullojë zbatimin e sanksioneve të paligjshme të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës." Ta Zarif, duke i referuar një telefonatë me homologun e tij francez gjatë së shtunës. Këshillat e Zari për ministrin e jashtëm francez na kujtojnë se çelës e kthimit në Marrëveshjen varet nga vullneti e mirëbesimit palëve të tjera. Pas të heqjes së Shtetit Bashkuar nga Marrëveshja Bërthamore dhe shkeljes së qartë të Marrëveshjes, Irani për një vit të plot përmbushi të gjitha detyrimet e tij. Gjatë kësaj periudhe, evropianët kanë kulur me forcë që Irani të mbetej në Marrëveshjen Bërthamore dhe premtoi se jo vetëm që do të përmbushnin detyrimet e tyre nën këtë marrëveshje, por gjithashtu ata do të kompensonin humbjet e shkaktuara nga tërheqja e Amerikës nga Marrëveshja Bërthamore. Por ajo që ndodhi në praktikë ishte një dështim në përmbushjen e angazhimeve. Ata premtuan se do të hiqnin sanksionet siç parashikojnë në Marrëveshjen Bërthamore nëpërmjet krijimit të një mekanizmi financiar të quajtur INSTEX dhe do të hapnin rrugën për lejimin e tregtisë së lishme me Iranin. Por cili nga këto premtime u bë realitet? Të tre vende evropiane anëtare në Marrëveshjen Bërthamore dhe dinë se Amerika ka kryer një veprim të rrezikshëm duke shkelur Marrëveshjen Bërthamore. Evropa dhe Shtetet Bashkuara janë ata që kanë marrë peng zbatimin e Marrëveshjes Bërthamore me paftësinë në zbatimin e detyrimeve të tyre dhe jo Irani, i cili sipas raporteve të shumta të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike ka përmbushur detyrimet e tij ndaj Marrëveshjes Bërthamore. Të ka thënë Seyed Jelal Sadatian, një analist i politikës jashtme. Është fakt se evropianët kurrë nuk kanë dëshiruar dhe nuk kanë mundur të luajnë një rol të pavarur dhe të duhur në këto vite. Këshillat e Zarif për homologun e tij francez dërgojnë një mesazh të qartë dhe na kujtojnë nevojën që Evropa të marrë një vendim serioz dhe të përmbushë përgjegjësitë dhe detyrimet e saj ndaj Marrëveshjes Bërthamore. Marrëveshja Bërthamore nuk u konsideruar kurrë nga Irani si një pengesë për përdorimin e njohurive bërthamore, po qëllimi i kësaj marrëveshje ishte të ndërtonte besim dhe ndërveprim të ndërsjellë në bazë të detyrimeve të ndërsjellë dhe të pranonte kufizimin në formën e një protokolli shtesë vullnetarisht për një periudhë të caktuar kohore. Kështu që pranimi i angazhimeve të marrëveshjes bërthamore nuk do thotë që kjo lëvizje e anshme do të vazhdojë përgjithmonë. Mendimi i përgjithshëm në Iran gjithashtu kundërshton me forcë vazhdimin e situatës aktuale të marrëveshjes. Republika Islamike e Iranit mbetet përkushtuar ndaj detyrimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore, për sa kohë që palat e tjera veprojnë në bazë të besimit të ndërsjellë dhe përmbushjes së të gjitha detyrimeve të tyre brenda kornizës së përgjegjësisë dhe të drejtave të ndërsjellë. Në çdo rast, Evropa aktualisht përballet me një dilemë: së pari është kryer shikimi gabimeve dhe kompensimi mangësisë në Marrëveshjen Bërthamore dhe në përmbushjen e detyrimeve sipas rezolutës 22-31 të Këshillit të Sigurimit, e cila mund të jetë një provë për Evropën. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materiale ndërtimore, industria e qeramikave. Në këtë edicion do të prezantojmë industrinë e porcelanit dhe të qeramikave në Iran. materialet ndërtimore si që janë keramikat dhe porcelani konsiderohen produkte të eksportit jo naftor të Iranit. Aktualisht, mbi 130 njësi prodhuese ekzistojnë në provincat të ndryshme të Iranit, të cilat prodhojnë keramika dhe porcelan. Prodhimi i porcelanit dhe keramikës në Iran ka një historik të gjatë. Këto dy produkte janë rezultati i artit të keramikës dhe punimit të enve me baltë, i cili konsiderohet prej artizanaleve antike të njerëzimit. Keramika në realitet është rezultati nevojës e njerëzimit dhe konsiderohet prej produkteve të para artistike dhe artizanale të popujve të parë në kuadër të shfrytëzimit të materialeve që ekzistojnë në natyrë. Keramika përmbledh produktet e prodhuara nga balta e pjekur dhe me fjalën sufalgari në gjuhën perse quhet arti apo industria e prodhimit të enve dhe gjërave prej balte. Nuk dihet saktësisht se për herë të parë cili popull dhe cili vend ka arritur të prodhojë produkte prej balte dhe keramike. Lëndët e para për prodhimin e keramikës janë dheu, ujë dhe zjarri. Prandaj çdo vend i banuar në rruzullin tokësor mund të jetë vendi i parë i shpikjes së keramikës. Rrafshnaltat e Iranit janë prej rajoneve të cilat me larmin klimatike të tyre kanë qenë prej zonave kryesore më të rëndësishme për shpikjen dhe zhvillimin e industrisë për prodhimin e produkteve prej dheu në rajonin e Azisë Perëndimore. Në këtë mes, Irani për shkak të pozitës gjeografike të veçantë që ka dhe për shkak të lidhjeve me civilizime të ndryshme, në vetvete ka edukuar edhe zhvilluar mjeshtrit më të mirë për prodhimin e produkteve prej balte dhe si pasoj e kësaj kove të fundit. Qyteti Lalegjin i Iranit është pallur kryeqyteti botëror për industrinë e produkteve prej balte. Në Persin e lashtë, ky artizanal më shumë ishte zhvilluar në rajonin perëndimor të bjeshkëve të Zagrosit në provincën Lorestan, në brigjet jugore të liqenit Kaspik, në provincat Gjilan dhe Mazandaran. Gjërat më të vjetra të prodhuara nga balta, që janë zbuluar nga gërmimet arkeologjike të Iranit, i përkasin kodrinës Ganjedare në provincën Kermanshah dhe që datojnë prej mijë vjeçarit të 8 para erës së re. Shpikja e ciklit për prodhimin e keramikës solli një zhvillim të madh në industrinë e prodhimit të enve prej balte. Shumë prej hulumtuesve besojnë se banorët e parë të rrafshnaltave të Iranit kanë qenë shpikës të ciklit industrial për prodhimin e keramikës dhe pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta. Gjërat e prodhuara nga balta për mijëra vite janë të përdorura në mënyrë të papjekur. Veprat e mbetura nga furrat e para që janë përdorur për pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta i përkasin një periudhë rreth 6000 vite para erës së re. Mos përputhja plotësisht e vjetërsisë së shumë prej këtyre objekteve të mbetura nga ajo kohë tregon se në prodhimin e tyre nuk është përdorur cikli i pjekjes së baltës. Kjo është në kohën kur gjërat e prodhuara prej balte që janë të zbukuruara me mëndafsht dhe nga zonat arkeologjike në jug të rajonit Shush, nga zona arkeologjike Çagamish dhe Tale Bakun në afërsi të kompleksit Persepolis, janë simetrike dhe tregojnë prodhimin e keramikës duke shfrytzuar ciklin plot të prodhimit të gjërave prej balte. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimin e furrave dhe gjithashtu me ndryshimin e cilësisë së lëndëve për prodhimin e keramikës, ka krijuar mundësinë për ngjyrosjen dhe krijimin e një shtrese të lëmuar mbi objektet e prodhuara nga balta. Krijimi i shtresës së lëmuar me ngjyrë është një shtresë që krijohet gjatë procesit të lëmimit të sipërfaqes së sipërmet të objekteve të prodhuara prej balte. Në realitet, me qëllim që sipërfaqja e një trupi të bëhet e shkëlqyeshme, e lëmuar dhe e bukur dhe kundër ujit dhe në rast të nevojës edhe të zbukurohet, pas ftohjes së trupit i vendosin një shtresë të hollë të glazuar. Një prej produkteve të prodhuara prej balte është keramika, e përbërë prej dy pjesëve. Pjesa prej balte e cila përbën pjesën kryesore të keramikës është pjesa e glazuar e cila vendoset mbi pjesën e parë. Prodhimi i keramikës në Iran ka një histori të gjatë. Në gërmimet arkeologjike janë zbuluar disa modele të industrisë qeramikës së Iranit në rajonin Shush dhe objekte të mbetura nga pallati mbretëror i dinastisë Akamenite që i përkasin një periudhë 400 vite para erës së re. Me shpalljen dhe përhapjen e islamit në rajone të ndryshme të botës, shfrytëzimi i qeramikës si një prej karakteristikave të arkitekturës islame në zbukurimin e pjesës së sipërme të portave, kupolave dhe mihrabëve të xhamive u bë një çështje e zakonshme. Në Iran, qeramikat e përdorura në objektet e mbetura nga periudha të ndryshme historike, si nga periudha e dinastisë Safavite në vitet 1501 deri në vitin 1722, nga aspekti bukurisë dhe stabilitetit të gjyrës, janë të pashembullta. Modele të këtij lloji të qeramikave mund të vërehen në xhamin e Sheikh Lotfullah në Isfahan, që konsiderohet prej veprave më të bukura të mozaikëve në botë. Aktualisht, industria e qeramikave ka lloje dhe modele të ndryshme. Shfrytëzimi ose mos shfrytëzimi i shtresës së glazuar konsiderohet faktori më i rëndësishëm që bën dallimin e qeramikave. Lënda përbërëse e shtresës së glazuar është një pluhur shumë i imët dhe i butë, e cila vendoset mbi objektin e caktuar dhe pastaj objekti piqet në furrë derisa ajo forcohet, shtrihet dhe mpikset. Më pas lëmohet dhe shkëlqehet dhe në rast të shfrytëzimit të kokrave të ngjyrave, ajo ngjyroset. Shtresa e glazuar e bën qeramikën rezistente përballë zhvillimit të baktereve, kërpudhave dhe gjurmëve destruktive që krijohen si rezultat i tretjeve kimike pastruese. Prej faktorëve të tjerë dallues të qeramikave është ngjyra dhe plani i saj. Ngjyra në qeramika me shtresë të glazuar mund të futet në strukturën e qeramikës. Në këtë mënyrë, ngjyra mund të jetë ngjyrë naturale prej dheu ose pigmente që i shtohen deltinës para pjekjes. Në disa raste, në qeramika që kanë shtresuar glazurën, ngjyra e cila zakonisht është një përbërje prej silicit, të plumbit ose pigmenteve, pas pjekjes e trupit të objektit, vendoset mbi sipërfaqen e bërë të glazuar. Pastaj, qeramikën e vendosin përsëri në furrën e pjekjes që të përzihet ngjyra me trupin e saj. Qeramikat që kanë shtresë të glazuar ose ngjyra, plane dhe struktura sipërfaqësore më të larmishme në krahasim me qeramikat pa shtresë të glazuar. Shkalla e pastërtisë së deltinës sa herë është pjekur dhe temperatura e furrës janë prej faktorëve kyç që ushtrojnë ndikim në përcaktimin e çmimit dhe të cilësisë së qeramikës. Cilësia e qeramikës duhet të jetë në atë mënyrë që ajo t'i përballojë ndryshimet e papritura të temperaturës 20 deri në 100 gradë dhe të mos duket kurrfarë gjurmë plasaritjes së trupit të saj ose shtresës së glazuar. Qeramika përdoret për një pjesë të ndryshme të zbukurimeve të brendshme dhe të jashtme të objekteve. Që nga koha e ndërtimit të fabrikës së parë moderne për prodhimin e qeramikave në Iran e deri më tani ka kaluar mbi gjysmë shekulli. Prodhuesi i parë i qeramikave sipas metodës industriale në Iran është regjistruar në vitin 1957 dhe 3 vite më vonë është lëshuar në funksionim. Sot në Iran ka me 10 kompani prodhuese të qeramikave dhe prej kompanive më të njohura të kësaj industrie mund të përmendet qeramika e Isfahanit, Alvandit, Parsit, Hafez, Sina, Nilu, Sadi, Granit Behstram, Keramika Taksram dhe Çini Iran. Ekzistenca e privilegjeve të konkurencës si forca punëtore e aftë, ekzistenca e burimeve të mjaftueshme të energjisë dhe qasja e lehtë në lëndët e para, industria autoktone e keramikës, shfrytëzimi i teknologjive dhe makinerive dhe pajisjeve moderne, si dhe investimet e konsiderueshme për prodhimin e qeramikave në Iran gjatë viteve të fundit janë bërë shkak që potenciali për prodhim në këtë industri të shkojë deri në 700 milion metër katror dhe Irani të pozicionohet në vendin e katërt për prodhimin e qeramikës në botë. Prodhimi në këtë industri për shkak të ekzistencës së burimeve kryesore të nevojshme brenda në Iran ka sasi të madhe të vlerës shtesë, në mënyrë që nga 70 deri në 100% e lëndëve të para të kësaj industrie prodhohen brenda në Iran. Aktualisht, kompanitë vendore prodhojnë me qindra miliona metër katror qeramik në vit dhe i ofrojnë ato në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare. Vendet e Azisë së Mesme, Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë prej tregjeve kryesore të eksportit të qeramikës së Iranit dhe të ardhurat e këtij eksporti shkojnë deri në mbi 400 milion dollar në vit. Në mesin e provincave të ndryshme të Iranit që janë aktive në prodhimin e qeramikës, mund të dallohet provinca Jazd si qendër e madhe e prodhimit në këtë industri në Iran. Industria e prodhimit të qeramikës konsiderohet për industrive të mëdha shumë të vjetra në provincën Jazd. Arti i prodhimit të qeramikës në provincën Jazd ka një historik 700 vjeçar. Për këtë arsye, mund të thuhet se kjo industri konsiderohet për industrive autoktone të kësaj province, që me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e teknologjisë ka marrë një formë të re dhe moderne. Rreth 50% e qeramikës i Iranit prodhohet në provincën Jazd, që përveç plotësimit të një pjesë të madhe të nevojave të tregut të brendshëm, pjesa tjetër shtese e këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit në vende të tjera. Shfrytëzimi i lëndëve të para të nevojshme në njësitë e prodhimit të fabrikave nga minierat ekzistuese në territorin e provincës Jazd, shfrytëzimi i procesit të paketimit të produkteve brenda në njësitë prodhuese, prodhimi i produkteve të lloj-llojshme dhe me potencial të konkurrencës në tregjet e brendshme dhe të jashtme, larmia në plane dhe figura të vendosura mbi qeramik, ngritja e nivelit dhe shumë aktivitete të tjera përkatëse me këtë industri, janë për veprimtarive që zhvillohen në provincën Jazd me qëllim të ngritjes së cilësisë së produkteve dhe për zhvillimin e eksportit në tregjet e preferuara.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program ku do të pasqyrojmë bukuritë e relieveve të mahnitshme të provincave të ndryshme të Iranit. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian.
Potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Në emër të Zotit ju përshëndesim të dashur dëgjues të serive Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Dhe ja ku jemi në një emision tjetër nga kjo seri, ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Në emisionin e sotëm ne do të flasim për fshatin e bukur Ruin, i cili ndodhet në krahinën e Khorasanit Verior, në verilindjet e Iranit. Ky fshat i rrallë, për arsye të arkitekturës dhe historisë së vet, është regjistruar në trashëgiminë kulturore iraniane.
fshati i shkallor Ruin është një nga potencialet më të mëdha të zonës Isfrain dhe ndodhet në faqen jugore të malit Alodag dhe me një pamje të mahnitshme befason çdo vizitor. Ky fshat ndodhet 27 kilometra në veri të Isfrainit dhe 52 kilometra në juglindje të Bozhnurdit, qendra e krainës të Khorasanit verior, në një lartësi prej 1670 metra mbi nivelin e detit. Sipas statistikave të vitit 2006, popullësia e këtij fshati është 3860 banor. Ata flasin gjuhën e vjetër Dari ose Tati dhe janë musliman shiit. Ky fshat ka mbi 500 vjet histori. Struktura e vjetër e fshatit, varri i shenjtorit Ishak dhe kodrat e vjetra për rreth e vërtetojnë këtë pretendim. Në të kaluarën, kjo zonë dhe banorët e saj janë përmendur shumë në kujtimet dhe librat e ndryshëm. Mund të përmendim këtu kujtimet e orientalistit të famshëm rus Kanimal Vladimir Aleksevich Ivanov. Ekzistenca e faktorëve të ndryshëm në këtë fshat tregojnë për kulturën e pasur të tij.
Në disa shkrime, emri i këtij fshati përmendet Ruin Dezh. Me sa duket, ky fshat gjatë historisë së vet, krahas aktivitetit të tij bujqësor dhe ekonomik, ka qenë dhe qendër ushtarake. Sipas të dhënave historike, gjatë periudhës kaxharite, fshati Ruin ka qenë qendër ku mblidheshin kryengritësit dhe të pakënaqurit nga qeveria. Klima e këtij fshati është mesatare dhe malore, me dimër me dëbor dhe verë të freskët. Ruini, duke pasur një klim të veçantë turistike, është kthyer në një vend ku gjatë verës shumë banor nga qytetet përreth, sidomos nga Isfahani dhe Bozhnurdi, vinë në kopshtet e bukura për të pushuar.
Banorët e këtij fshati e ndajnë këtë fshat në dy pjesë, Nasr dhe Piru. Nasr është pjesa jugore e lumit të këtij fshati, ku me qënë se rrjet më pak nga dielli dhe përmban pyje dhe kopshte me pemë, ka klim pak më të ftohtë. Përkundrazi, pjesa Piru është më e nxehtë dhe aty është vendosur struktura kryesore e fshatit.
Ekzistenca e lumit dhe e burimeve të shumta ujore në këtë fshat dhe përreth tij është një faktor për gjelbërimin dhe zhvillimin e këtij fshati. Pjesa kryesore e tokave të këtij fshati janë të pjerta, por banorët e tij me përpjekje i kanë kthyer ato në toka bujqësore. Kryesisht aty është përdorur forma e brezareve. Tokat e fshatit shtrihen për së gjati në drejtimin lindje perëndim dhe po ashtu kanë dhe një zgjatim tjetër dytësor nga veriu për në juglindje. Fshati Ruin ndodhet në një kryq malore relativisht të thellë. Për këtë arsye, tokat bujqësore aty janë të mbrojtura nga errët dhe dëmtimet që mund të krijohen prej tyre nga shpatet malore.
Ekonomia e këtij fshati kryesisht bazohet në bujqësi, pemtari, blegtori dhe punime artistike. Prodhimet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, misri e të tjerë, ku zakonisht mbillen në brezare. Po ashtu në këtë fshat, disa nga frutat kryesore janë molla, dardha, qershia, bajamja, arra, rushi, pjeshka e të tjerë. Duke shëndëruar këtë fshat, në një kopësht të vërtet, ku në çdo stin mund të vilen frutat të ndryshme. Po ashtu, aty rriten lop, dele, blet e të tjera, ku produktet e tyre përpunohen në gjalp, djath, kos, mjalt, mish e të tjerë. Banorët e fshatit, kryesisht femrat, krahës aktivitetit bujqësor dhe blegtoral, merren edhe me punëdore artistike, si çadra, peshqir dhe shamidore.
Arkitektura e këtij fshati është e përqendruar dhe ndodhet plotësisht brenda në gjirin e fshatit. Rrugicat me kthesa dhe shtëpitë prej palte, dhe tarracat e sheshta dhe muret ndarëse prej palte janë një nga karakteristikat kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Shtëpitë zakonisht janë të ndërtuara në dy kate, ku kati i parë shërben si hambar dhe depo, kurse në katin e dytë banojnë familjarët. Duke patur parasysh se gjithë fshati ndodhe në faqen e malit, shtëpitë aty janë të vendosura në formë shkallësh. Materialet kryesore të përdorura në ndërtim janë guri, druri, palta dhe tulla. Sigurisht që në shtëpitë moderne që ndërtohen sot, përdoret çimento, hekur, gëlqere dhe materiale të tjera ndërtimi. Vendosja e shtëpive në formë shkallore i jep një pamje të mrekullueshme në çdo stin, fshatit ruin.
Përveç arkitekturës shkallore të fshatit, edhe lartësitë e blerta të malit Alodag e bëjnë më të bukur pamjen e këtij fshati. Po ashtu, tokat bujqësore dhe kopshtet e dëndura me fruta gjatë gjysmës së parë të vitit e veshin këtë fshat me një ngjyrë perrallore. Lumi i përhershëm i fshatit ruin, i cili përshkron grykën e shoqëruar nga të dy anët me pemë të larta dhe gjelbërim, është gjithashtu një faktor ndikues në bukurinë e këtij fshati. Përveç këtyre që tham, në këtë fshat ndodhen edhe potenciale të tjera turistike, si burimet Kuh, Zutang, Gelmian, Haxhe Emad e të tjerë. Po ashtu, edhe malet përreth, të cilat mbulohen me lule shumë gjyrshe, përbëjnë një tjetër potencial turistik për dashamirësit e natyrës. Në këtë kontekst, fshati Ruin, çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, vizitohet nga mijëra turistë ndryshëm nga zonat përreth, të cilët kërkojnë të kalojnë disa ditë të qeta jashtë zhurmës së qyteteve.
Të dashur dëgjues, vlen të theksohet se fshati Ruin, me gjithë këto potenciale të larta turistike, është një nga fshatrat kryesor turistik në krahinën e Horasanit Verior. Për këtë arsye po bëhen studime të thella për të shndruar këtë fshat në qendër të madhe turistike me kapacitet të lartë. Në fshatin Ruin mund të shkohet lehtë në rrugë të asfaltuar nëpërmjet qytetit Esfrain.
Duke shpresuar që emisioni i sotëm duke pëlqyer, po ju lëm në mëshirën e Zotit të Plot. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Pa dyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafshë katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetë dije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetëdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.